vad sa du slugge? Elva dunkel helga klar. Livets kille du har plukke. Davids nøglen du har. Giv os trøst i alverne. Lys i mørke. Vis på os, hvad du formår. Kæm så verdens første taber. Vind så Jesu ord består. Byg dit tempel i vores præst. Fyld Guds hus med himmelløst. Byg dit tempel. Styrken hver dag længe. Råb i vores hjerter, Abba far. Råb i vores hjerter, Abba far.
Helligånd, du er her. Trøst og styrken hver dag. Længere.
Sidste gang, Abba far.
Råb i vores hjerter, Abba far. Råb i vores hjerter, Abba far. Helligånd, du er her. Trøst og styrken hver dag længere.
Tekster i den her overgang, som er utrolig udfordrende og utrolig relevante for vores liv som kristne. Jeg håber, vi får den op her, teksten. Den kommer. Yes. Det er kun den, jeg venter på. Det er ikke let at være AV-mand. Det er meget nemt. Ja. Der kom den. Fantastisk. Tak skal du have. Det er et tema om Jesu bortgang og talsmandens komme til disciplene. Hvad betyder det for os? Og vi skal lægge mærke til de første fem vers. De er sagt ind i en kontekst af forfølgelse, modstand mod evangeliet, mod vores vidnesbyrd. Ikke bare almindelig hån og latterliggørelse og social marginalisering, men simpelthen martyret. Det er den her situation, vi skal læse teksten. En tekst, der er højst relevant for millioner af kristne i verden i dag. Og der taler Jesus nogle ord om den kommende forfølgelse. Han forbereder sine disciple på det, og han siger, jeg har et modtræk. Jeg har et modtræk imod det, I kommer til at blive udsat for. Og det her modtræk, som Jesus introducerer dem til, det er dybt relevant for os. Han siger sådan her. Så når jeg taler til jer, for at I ikke skal falde fra, det vil sige falde fra og miste modet, de skal udelukke jeres synagogerne. Ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer. Nu går jeg til ham, som har sendt mig. Og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg taler sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, så skal han gøre tre ting. Han skal overbevise verden om synd, om retfærdighed, om dom, om synd, at de ikke tror på mig, om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere, om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Han har tabt på forhånd. Jeg har endnu meget at sige, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. En kort tid, så ser I mig ikke længere, og er der en kort tid, så skal I se mig. Der sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig, og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Altså, vi forstår ikke, hvad han taler om. Og Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde en kort tid, så ser jeg mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig, siger jeg. I skal græde og klæge, men verden skal glæde sig, I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet, men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og der skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Og den dag skal I ikke spørge mig om noget. Sandelig, sandelig, siger jeg, beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan blive fuldkommen. I den her tekst, ligesom i kirkeåret, der er vi i overgangen mellem påske og pinse, en periode på 40 dage, som minder os om den oprindelige overgang, som disciplene erfarede, og som de bare havde så svært ved at begribe, selvfølgelig. Og det var en overgangsfase, hvor Jesus efter sin opstandelse viste sig for den gentagne gange. Den kristne opstandelsestro, den bygger ikke på en løs påstand, men den bygger på vidner, som så det selv med deres fysiske øjne, som genkendte Jesus, fordi de havde vandret med ham på Galileas støde landevej. De så ham dø, og de så ham som den opstandende. Og Jesus, han forbereder sine disciple på den her bortgang, inden det sker. Og det fylder i første omgang deres hjerter med en dyb, ubegribelig sorg. Men Jesus siger til dem, det vil kun gavne jer, at jeg går bort. Og det fatter de selvfølgelig ikke noget som helst af nu? Hvordan kan det gavne os, at du går bort, at du skal dø? Og Jesus, han lover dem en talsmand, en advokat, som skal komme til dem, følges med dem, forsvare dem, tale deres sag. Jesus siger, I skal forvente den her talsmand, netop i den her kommende forfølgelse efter min bortgang, hvor det er livet med risiko og siger, at I følger mig, hvor enhver, der slår jer ihjel, derved vil mene, at de tjener Gud. Og det er interessant, at Helligånden benævnes en talsmand, en advokat af Jesus. Netop i en situation med forfølgelse, hvor de vil blive anklaget for Guds bespottelse, altså falske anklager. Det er som om Gud selv træder ind i retssalen og afgør, er verdens anklage mod Gud og de religiøse anklage, er den sand eller falsk? Så Jesus, han vælger præcis den her betegnelse for Helligåndens kommende funktion i deres liv og tjeneste efter hans bortgang, hvor de vil blive anklaget for det værste form for Guds bespottelse, og enhver, der slår dem ihjel, vil mene, at de derved tjener Gud, hvor der vil være stor modstand mod deres vidnesbyrd. Vi skal zoome ind på noget meget interessant i vers 6-7, hvor Jesus siger, når jeg går herfra, vil jeg sende ham, altså advokaten, til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden. Er det ikke et par mærkelige vers? Han siger, at Helligånden skal komme til jer og overbevise verden. Altså undrer du dig ikke lige lidt over, sammen med mig, at Jesus siger, at ånden skal komme til dem og overbevise nogle andre, nemlig verden. Hvordan hænger det sammen? Det kan kun give mening i en situation, hvor disciplene, som os, er kaldet til at forkynde et budskab, som møder stor skepsis i kulturen, latterliggørelse, udstilling, nedgøring eller ligefrem voldelig modstand og trusler om død. Vi har brug for, siger Jesus, det er derfor det gavner os, det vi har brug for i den situation, det er en advokat, som med stor overbevisningskraft vil virke indefra i dem, som vi deler budskabet med. Det er simpelthen en femte kolonne inde bag ved fjendens linje. Vi ser modstand, latterliggørelse og forfølgelse, men en femte kolonne inde bag ved modstanden, der har vi talsmanden, som virker i dem, vi deler budskabet med. Og hvad er en advokat? En advokat er en mester i overtalelse, persuasion, i at fremstille en sag i forsvar og anklage i samvittigheden. Så sagen vindes. Sandheden kommer for dagen. Og retfærdigheden sejrer. Ja, han var virkelig Guds søn. Han er opstået. Ideelt set er det det, advokater gør. Jeg hørte om forsøg med rotter og advokater i USA for nylig. Rotterne, de udvandrede i protest. De ville ikke være med. Jesu løfte til os er, at ånden vil komme til os, som er Jesu efterfølger i dag, og overbevise verden. Komme til os og overbevise verden. Det vil sige, vi deltager med andre ord i det, Gud gør, når han sender ånden. Vi deltager i Guds mission. Mission, det betyder sendelse. Vi deltager i Guds sendelse af ånden. Vi samarbejder med Gud. Der skal være synergi. Vi er hans medarbejdere. Er det ikke fantastisk, at Gud giver os et helt klart løfte om, at han vil virke med stor overbevisningskraft i nogle af dem, som gør modstand og ringer agter vores vidnesbyrd om Jesus? Det, som Johannes han kalder for verden, den del af skabelsen, som er i oprør mod Gud, og som også vil yde modstand mod os, når vi vidner om Guds rige. Den del af verden var vi selv en del af, indtil ånden overbeviste os om evangeliets sandhed med stor kraft i vores hjerte, i vores indre menneske. Så Jesu ord skal opmuntre os til at tænke fuldstændig anderledes om modstand. Giv den en krammer. Vi har nemlig en usynlig advokat, som med kraft går ind i hjerterne på dem, som er ligeglade eller ligefrem hader evangeliet. Og derinde i deres hjerte og sind, der begynder talsmanden, Helligånden, at advokere for Guds sandhed. Forsvar den, underbyg den, begrund den med overbevisende kraft. Vi deltager i Guds mission, Guds sendelse. Vi kan ikke forkynde, vi kan ikke bringe vores vidnesbyrd i egen kraft. men der begynder at udfolde sig et nyt, et herredømme i kraft, en påvirkningskraft, når vi vidner om, hvem Jesus er, deler vores vidnesbyrd, deler vores historie, når vi beder om det, virker i nådegaverne, helbredelse eller profeti over for folk, der ikke tror. Så Gud, han ønsker at være nær i vores tjeneste for evangeliet i kraft. Og Jesus siger, at talsmanden, den her advokat, vil overbevise verden på tre helt distinkte punkter. Om synd, om retfærdighed, om dom. Og så udlægger Jesus det selv. Synd, at I tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Om synd, det første punkt. At vantro, det er hovedsynden mod Gud. Vantro er bare den værste form for synd. Alle andre synder udspringer af det. Jeg kan huske, da ånden begyndte at tale i mit hjerte som 12-årig om, at min vantro som synd. Jeg forstod ikke, hvad der skete under familieandagten. Jeg måtte nærmest flygte ned på mit værelse i den anden ende af huset. Jeg begyndte at græde hver eneste gang, jeg hørte om, at Jesus havde givet sit liv for mig. Jeg kunne ikke bære det. Jeg tænkte sådan 12 år, jeg mistede min coolness. Jeg græd mig i søvn. For jeg kunne lige pludselig se min mangel på kærlighed til Gud. Min mangel på tillid. Ånden overbeviste mig i mit hjerte om Guds kærlighed til mig. Hans tilgivelse af mine synder ved Jesu død på et kors. Og pludselig så jeg mig selv i et nyt lys, som elsket af Gud. Men at jeg indtil da havde afvist en fantastisk kærlighed. Det var som om, at Guds kærlighed, det fyldte rummet med lys, men det var jo ikke rummet, der blev fyldt. Det var mig, der blev fyldt med Guds lys og Guds kærlighed. Og samtidig kom der en dyb, dyb bedrøvelse, en dyb sorg om, hvor tåbelig jeg har været. Og tænke, at Gud var kedelig eller irrelevant for en 12-årig. Og det var tårer, som begyndte at lede mig til omvendelse. Så jeg også havde lyst til at omvende mig fra mine gerningssynder. At jeg mobbede mine kammerater, eller var hovmodig, eller hvad det nu var. Så fik jeg lyst til at ændre mig. Tilgive mig, far, for jeg vidste ikke, hvad jeg gjorde. Det har oplevet Guds kærlighed på den måde, som virkelig nærværende personligt til mig, som en fars kærlighed. Pludselig så jeg på andre på en anden måde. Det er Helligånden. Når Helligånden er den her advokat i hjertet, der overbeviser os om synd, først og fremmest som dyb vantro. Så vi ser, hvor forfærdelig vantroen er, fordi den gør os totalt blinde og kolde og ligegyldige overfor en fantastisk god far. Hans skønhed, hans kraft, hans kærlighed. Hvor er det fantastisk, at Guds ånd, på trods af min afvisning og mit fjendskab og min ligegyldighed, hvor jeg har dømt Gud tilbage til middelalderen, åbenbarer sig for en 12-årig i det 20. århundrede, derinde i hjertet, at han formår overbevise med stor kraft om sandheden om Gud, hvem Gud virkelig er. Om retfærdighed, og at jeg går til faderen, siger Jesus. Det er det andet, ånden advokerer for mod en verden i oprør mod Gud, mod en falsk religiøsitet, som tror, at den tjener Gud, når den slår sandhedsviden, og evangelister og hellige profeter ihjel, eller udelukker dem af synagogen eller kirken. Og der bliver kirken redskab for antikrist og til falsk kirke. Og forfølgerne mener sig fuldt ud retfærdiggjort i deres forfølgelse, men de er forhærdede og blinde over for sandheden i evangeliet. Og det var den type religiøse mennesker, som slog Jesus ihjel for blasfemi. Korsdøden var straffen. Men Gud retfærdiggjorde selv Jesus i opstandelsen. Det er det, der er retfærdigheden. Døden kunne kun fastholde Jesus, hvis det var sandt, at han var en gudsbespotter og blasfemisk. Så ville Gud have bekræftet den dom over ham. For syndens løn er døden. Men døden kunne ikke holde Jesus, den retfærdige og sandru. Gud oprejste ham, og Gud beviste i den her retsakt, som advokaten Jesu troværdighed. Han tog straffen væk. Den var uretfærdig og gjorde ham levende igen. Ånden bekræftede syndens identitet med kraft og herlighed, da han ophøjede ham til magt og ære i det himmelske. Og det er derfra, at Jesus han udøver sit indre herredømme i ånden, i vores indre menneske, i os som tror. Ånden overbeviser os som en advokat inde i hjertet om, at Jesu død var uretfærdig. Jesu død var stedfortrædende for os, og den var til retfærdiggørelse af os. Når vi tror og stopper med at slå Jesus åndeligt ihjel med vantro og ligegyldighed i vores hjerter, der overbeviser ånden som en advokat i hjertet om den sandhed, retfærdigheden i Jesus. Og det tredje, Jesus taler om, det er død, det er dom. Og det er en herlig dom. Jeg elsker den dom. Ej, hvor er det en fed dom. Det er en dom, der vil noget. Og der er en, der bliver knust af den dom, og han fortjener det. Det er denne verdens fyrste er dømt. Åh, hvor vi trænger til at høre det. Verdens herskeren, som har forført verden til et oprør mod sin skaber og herre, som har ført os ud i det rene kaos og verdenskrige. Vi ser Syrien, Holocaust, you name it. Den forførende, destruktive åndsmagt, der står bag fascisme og totalitære ideologier, den åndsmagt er dømt. Verdensfyrsten er dømt. Han har mistet rettigheden til at dominere os med løgn og forførelse og åndelig mørke til skade for os selv og andre. Og hvis vi omvender os og påkalder Jesus som herre, så går vi et fra et liv under Satans herredømme, hvor vi bare eskalerer konflikter til at blive fredstifter, vi er Guds børn, til et liv under Jesu herredømme, hvor vi forkynder det kommende fredsrige. Salig er de, som stifter fred, til de er Guds børn. Selv døden er nu forandret. Det er ikke længere den ultimative sejr for synden og Satan, men gennemgangen til det evige liv hos faderen i hans favn. Satan er dømt, men han har endnu ikke mistet sin magt over dem, som giver ham magt, eller forført af ham, som ikke erkender det. Men ånden vil som en advokat derinde i vores hjerter overbevises om, at hans herredømme, hans forførelse, er dømt til at mislykkes. Ånden vil også overbevises om, at der er ikke noget ingenmandsland mellem Gud og Satan. Det ingenmandsland findes ikke. Det er en illusion, det tror vi i den vestlige kultur. Den kamp kan ingen være neutral i. Alene en alliance med Gud fører til liv, retfærdighed og fred i verden og herredømme over alt det destruktive, mørket i vores liv. Satan er dømt til at tabe. Han er på det tabende hold. Han har mistet retten til os, siger Jesus. Mistet retten til at fordømme dig for din synd. Mistet retten til at fylde dig med skam. Han har mistet retten til at trække dig ned i mørket og fortvivlsen. Og det er det, ånden vil overbevise mennesker om, som er blinde for Guds herlighed og forført af Satans magt og gjort blinde for Guds sande karakter. Tre punkter. Hvad er nu vores rolle i det her? Jesus har et løfte til sine disciple den dag, og det løfte er også vores løfte. Og løftet er, at ånden vil komme til os og overbevise verden. Komme til os, men overbevise verden. Med andre ord, vi indrulleres i Guds kamp mod tre fjender mod Gud i menneskers hjerter. Vi har tre fjender i hjerterne. Vantro, uretfærdighed, og det dæmoniske mørke. Vantro, uretfærdighed og det dæmoniske mørke. Vi tror, når ånden kommer. Vi retfærdiggøres. Vi befries selv for at blive troende, retfærdiggjorte, men også befriere, fordi vi er befriede. Guds ånd kommer som en advokat med de nådegaver, som er åndelige våben i den her kamp. I den åndelige kamp. Og det primære våben, det er vores vidnesbyrd. Vi skal sejre i kraft af Jesu blod og vores vidnesbyrd, siger Johannes i Johannes åbenbaring. Og et er, når vi er overbeviste, så skal vi vokse i hele sandheden. Sandhedens fylde. Og det er åndens anden gerning. Han taler om det på den her måde. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. Han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage mit og forkynde det for jer. Og alt hvad faren har, er mit. Derfor sagde jeg, han skal tage mit og forkynde det for jer. Ånden skal tage det, som Jesus har. Det, som Jesus kalder for mit. Og det er alt, hvad faderen har. Wow! Tænk lige den her tanke igennem. Alt, hvad faderen har, tilhører Jesus. Og det skal ånden forkynde og formidle til os. Alt, hvad faderen har. Jeg er meget skeptisk over for teologier og åndelighed, som begrænser noget som helst i det, Gud har og siger, det kan vi ikke erfare af Gud. Her er der klart løfte for Jesus, at alt hvad faderen er, det har Jesus, og det vil ånden formidle til os. Det synes jeg er spændende. Vi skal videre end åndens første gerning, som er retfærdiggørelsen, at vi går fra tro, går fra vantro til tro. Vi skal ind i hele sandheden og fylden. Det er løftet. Og det vil ånden forkynde os for, hvad det er, først i vores hjerter. Og herliggør Jesus for os, for det er ham, vi ser og møder Guds fylde. Først er ånden advokat, som vi kommer til at stå i vantro i sandheden. Men dernæst vejleder ånden os til hele sandheden. Så vi vokser i hele sandheden, virker ud af den, på en måde, så selv verden berøres af ånden. Og når verden berøres af ånden, fordi tegnene på åndens liv og tilstedeværelse er hos os i barmhjertighedens gerninger, i kærlighedens gerninger, i forsonende handlinger, i helbredelsen, i kraften i tegn og under, i diakonien, i venligheden, i godheden, hvor der simpelthen er en atmosfære af det guddommelige omkring de kristne, så begynder verden at blive berørt, så er der et overflow. Og når verden berøres af ånden, så er det en nyskabelse. Og det Jesus siger, den her overflod af, hvad faderen er, den skal fødes lige præcis, når der er nogen, der slår dig på kinden. Og håner og latterliggør dig. Der skal ånden komme med den her overflod. Når jeg møder kristne fra den tredje verden, som har oplevet det, så oplever mig selv som en åndelig dværg, når jeg taler med den. For jeg ser Jesu herlighed i den på en måde. Jeg kan ikke forstå, at de kan elske deres fjender og bede for dem, der forfølger dem og stifter fred. Og når vi siger til dem, vi beder for dem om, at forfølgelsen må stoppe, så siger de, nej, gør ikke det. Vores bøn for jer er til gengæld, at I må kunne bevare troen, når I ikke oplever forfølgelse. Hvordan er det overhovedet muligt at bevare en levende tro på Jesus i en kultur, der er så ligeglad og ikke engang gider at forfølge jer? Det er vores største bekymring. Vi er mere bekymrede for jer. Måske skulle man lave en modorganisation, der hedder Lukkede Døre. Eller væltede borde. Sandelig, siger jeg. I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. Ja, det gør vi i martyret. Det gør vi, når vi bliver ydmyget. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Gud er i færd med at føde verden på ny, at nyskabe den. Det er åndens tredje gerning. Han er nyskaber. Vi overbevises, vi vejledes og vokser i hele sandheden. og vi begynder at blive nyskabt. Jesu ord til Nikodemus, kapitel 3 Johannes evangelie, som vi har prædiket over det her forår, om at han ikke kunne se Guds rige, hvis han ikke blev født på ny. Det erindrer vi nu i det her billede om kvinden i fødselsvier. Vi kan ikke blive født uden smerte, uden at der er fødselsvier. Der skal være fødselsvier, ellers er der noget alvorligt galt, hvis der ikke er fødselsvier. Og fødselsvierne, det er modstanden imod evangeliet. Det er forfølgelse, det er martyrium. Og det er for Jesus, de første disciple, men også de forfulgte kristne i verden i dag, det er som at være en fødende kvinde i veer og smerte, med livet som indsats. Men efter sorgen, trængslen, møgen med at forkynde evangeliet trofast, dele sit vidnesbyrd trofast, bede for sine forfølgere, gøre tegn og under, mens folk står med en sten klar til at stene dig. Efter det følger den store glæde, den nye fødsel, den nye verden. Fordi midt i det, der samarbejder Gud. Vi har en femte kolonne, vi ikke er alene, vi ikke er faderløse. Vi er kaldet til at samarbejde med ånden, som er advokaten. Han er vejlederen, og endelig er han bøndens ånd. Bøndens ånd. Det er det sidste, ånden gør i den her tekst. Så i det her samvirke med Jesus om at nå og befri verden fra ukendskabet til den sande Gud, hvor vi bliver anklaget for blasfemi og gudsbespottelse, når vi gør det, bare tage til en radikaliseret hindu eller muslimsk verden. Det er den situation, vi skal høre det fantastiske løfte om bønhørelse, når vi møder modstand og forfølgelse. Den dag, altså når ånden kommer til jer i forfølgelsens situation, hvor I føler jer fuldstændig trængt op i en krog, og I er ved at miste livet, I er ved at miste håbet. Den dag skal ånden komme til jer, og I skal ikke spørge mig om noget. Det vil sige, I skal ikke mangle noget som helst. Sandelig, sandelig siger jeg, beder I om faderen i den situation om noget i mit navn. I mit navn, så beder vi i fuldmagt, så skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn, beder I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Det her tekst, det her løft om bønhørelse, det handler ikke om en lang, materialistisk, herlighedsteologisk liste, som det bliver udlagt nogle steder i sydstaterne godt. Det er derfor, hvorfor er vi så kristne? Hvorfor er vi kristne så skuffet over vores bønsliv? Det er fordi, vi ikke er gået ind i den kontekst, hvor løfte om bønhørelse gælder. Skal jeg sige det igen? Hvorfor er vi kristne så skuffet over vores bønsliv? Det er vi, fordi vi ikke er gået ind i den kontekst af forfølgelse og latterliggørelse og villighed. Vi er ikke overgivet. Vi er ikke klar til at miste vores ansigt. Derfor får vi ikke den her bønhørelse, som Jesus taler om her. Vi frygter faktisk latterliggørelsen og det at tabe ansigt mere end den tredje verdens kristne frygter martyret. Det er pinligt. Jesu ord det skaber en forventning i os om at bede om at forvente åndens komme til os, så verden berøres, så vi kan deltage i hans sendelse til verden. Inde i det her bøderum, der har vi 10 kristne, som er taget ud til 10-40 vinduet. Nogle af de farligste steder i verden. I kan selv gå ind og se, hvor de er. I Mellemøsten. Asien. Min drøm er, at vi begynder at tage teams ud i de områder til de forfulgte kristne, og vi beder sammen med dem. Det berører mig dybt, den forfølgelse, de er udsat for. Og jeg tror, Gud vil velsigne vores tjeneste rigt, hvis vi identificerer os med vores forfulgte brødre og søster. Og jeg tror, vi vil opleve en helt anden form for bønnesvar. For at systematisere det lidt. Ånden kommer, så vi som Jesu disciple får en tjeneste i verden for evangeliet. Og dermed begynder Gud at nyskabe verden. Ånden kommer som talsmand, som vejleder og nyskaber. Og han er bøndens ånd. Og den måde, vi er involveret på, det er vores vidnesbyrd, det er vores vejledning, det er martyriet og det er bøn. Hvis vi er villige til at overgive os til det, det er overgivelse, det er kraft, det handler om, vi må bede om, så vil verden begynde at blive født på ny. Også dem, der yder os modstand. Verden. Hvis vi vil dele vores vidnesbyrd, så bliver... Hvad? Hvor mange tror I Aarhus, der tror? Jeg har fortalt jer om, hvordan jeg lige pludselig fik åbnet mine øjne som 12-årig for Guds kærlighed. Hvor mange tror I i Aarhus, der har hørt om, hvem Gud virkelig er? Jeg tror, det vil berøre mennesker dybt og få at høre din historie om, hvordan du har oplevet Guds kærlighed. Hvad det har betydet for dig i dit liv. Det er der mange mennesker, der ikke tror, at Gud er sådan og så attraktiv. Til din personlige refleksion. Ånden kommer som talsmand, vejleder og nyskaber og er bøndens ånd. Og de forskellige nådegaver kan faktisk distribueres over det her spektrum. Hvilke gaver har du? Ånden som talsmand og overbeviser. Det er apologeter, evangelister og apostle. Når ånden kommer som vejleder, så kalder han nogen af os til lærertjeneste, eller hyrdetjeneste, eller visdom, eller kundskab. Når ånden kommer som den nyskabende kraft, vi sang, var det med Grundtvig, vis på os, hvad du formår. Ikke? Så er det bøn, så er det nyskaber, det er jer med tegn og under, helbredelse, eller diakoni og barmhjertighed. Eller bøndens ånd, han kommer over dig, så du bliver profet, har en forbønstjeneste, tungetale med udlægning. Det bliver opfyldt på pinsedag. Du kan læse om den her opfyldelse. Jesus forberedte sine disciple på det. Og der er tre ting til overvejelse. Bruger jeg min nådegave med visdom? Er jeg overgivet? Har jeg modtaget kraft til tjeneste? Du kan have al verdens visdom og stor kraft, men hvis du ikke er overgivet, kommer du ingen sted. Du kan også være vildt overgivet og trofast, men mangle kraft. Eller du kan være vildt overgivet, have en masse kraft, men ingen visdom, og bare et løsgående missil. Det er til personlig refleksion. Jeg lægger det op på Facebook-gruppen, så kan I jo drøfte det derhjemme. Lad os rejse os og bede. Jesus, vi takker dig for løftet om talsmanden. At vi har sådan en fantastisk advokat. Og tak, at du først og fremmest befrier os fra verden, så vi ikke længere er en del af den verden, der er i oprør og ukendskab til dig. Så der fødes tro derinde i hjertet. Tak for, at du er trofast over for os, at du opretholder os i tro, og du giver os vækst i troen, så vi kan blive hos dig. Tak fordi alle her, som nu kæmper med tvivl, eller vantro, og kan det nu passe? Tak, at løftet om ånden gælder, også i vores egen kamp, i vores indre menneske. Vi beder dig om, at vi som kirke må være trofast i vores vidnesbyrd, vores tjeneste, barmhjertighed, at vi må vise verden, at du er en god Gud, at man kan smage din godhed. Der må være en duft af dig selv omkring os. Og så beder vi dig for vores udsendte i Mellemøsten og i Sri Lanka, hvor de er. Indien, Bangladesh. At du vil virke, ræk din hånd ud. Midt i fanatisk modstand, så rækker du din hånd ud til tegn og under, så evangeliet må gå frem, og mennesker må blive befriet fra undertrykkelse og kastesystemer og løgnagtigheder og falsk religiøsitet og dæmonisk indflydelse. Vi beder dig for vores egen by, at du vil komme og overbevise om synd, retfærdighed og om dom. At du vil gøre din gerning i og ved os. Far, jeg beder dig om, at vi nu hver især må tage det til hjerte, som du taler til os om. Hvad det er, vi skal justere i vores måde at tro på, at tænke på, vores måde at handle på, vores måde at prioritere på. Vil du give kraft til dem, der mangler kraft? Vil du give visdom til dem, der mangler visdom? Vil du virke overgivelse, hvis det er overgivelsen, der mangler. Far, du kender os. Du ved, hvor vi er. Tak for din invitation ind i det her fantastiske løfte om bønhørelse.
Mens vi bare bliver stående vi, og tager lidt tid, hvor vi indviger os her og sammen med lovsangsgruppen, så åbner vi op for forbøn også og brug det. Måske er det det her bare et ønske om, Gud lad mig få mere tro, altså se det, tro på det, du gør, at når jeg vidner eller når jeg hjælper, så er der noget, du bringer også ved din ånd. Hjælp mig. Måske er det bare en øget tro på det, eller en øget indsigt i, at det er det, der sker. Og eller en indsigt i, hvad er det, Gud, hvad er det, du gør omkring mig? Måske er det frimodighed. Måske det kan være forskelligt, hvad det har grebet fat i os. Men Gud er her, og Gud ønsker egentlig at bruge det her ord til at bringe det ind i vores liv. Så vi mere og mere egentlig bare kan være og leve og gøre i det, som Gud han har kaldt os til. Så lad os synge sammen og formodet til at gå over og blive bedt for undervejs også.
Jeg vil bare lige knytte et ord til det, du siger, David. Jeg oplever stærkt, at Helligånden er til stede, og jeg har en uro, og jeg har hjertebanken, og det får jeg, når Helligånden kalder på mig. Og hvis du har det på den måde, hvis du oplever det sådan helt fysisk, nu her under prædikenerne og den lovsangen, så tror jeg, at du skal søge forbøn. Og jeg tror, jeg har en fornemmelse af, at du godt ved, hvad det handler om. Ja. Vi synger Send dit lys.